Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nanalo ang koalisyon sa halalan noong taong 2013, pangunahing dahilan sa lakas ng puwersa ng slogan nito na Stop the Boats. At pagkatapos ay pinamunuan ng dating ministro ng imigrasyon, Scott Morrison, ang bagong panahon na tinawag na proteksyon sa hangganan o sa wikang Ingles ay border protection. Kabilang doon ang paghadlang sa mga asylum seeker na dumarating sa pamamagitan ng bangka na mapagkalooban ng permanenteng protection. Sa ngayon, ipinakikita sa lumabas o nabunyag na departmental briefing na nilagdaan ni Morrison ang isang plano na magpapabagal sa pagpoproseso ng visa sa pamamagitan ng pagsasabi sa mga ahensyang pang-intelihensya na ipagpaliban o iantala ang mga pagsusuring pang-seguridad o security check upang mahuli ang mga aplikante sa kanilang mga deadline. Sinabi ng principal na abogado sa Refugee Advice and Casework Service sa Sydney na si Sarah Dale na napansin ng kaniyang mga kliyente ang mga pagkaantala.
We had a number of clients who had arrived before this time, who had lodged visas for protection. They were eligible for permanent protection visas. And then we saw the process just slow. You know, we had clients come into our office asking us weekly, what's happening, what's happening, where's my file at, where's my visa?
Ayon sa mga manggagawang humahawak ng mga kaso ng mga refugee, na bilang resulta nito ang mga desisyong dapat sana'y nagawa sa loob ng 90 araw, sa halip ay inabot ng 3 hanggang 5 taon. Ipinakikita sa mga dokumento na kung walang pamamagitan, ang karagdagang 30 mga asylum seeker ay napagkalooban sana ng permanenteng proteksyon bawat linggo. Ngunit sinabi ni Morrison sa SBS News na patakaran at gawain niya na bigyang prioridad ang pambansang seguridad. At siya ay pinagtanggol ni punong ministro Malcolm Turnbull.
When he was the Minister for Immigration and Border Protection, he stopped the boats. He did an outstanding job in securing our borders. And we make no apologies for sending the clearest message to the people smugglers and to their would-be customers. If you want to think you can come to Australia on a people smuggler's boat, you're wrong.
Sinabi sa SBS News ng leader ng oposisyon, Bill Shorten, nang siya ay tanungin tungkol sa kaniyang reaksyon sa nabunyag na briefing na hindi niya alam ang lahat ng katotohanan sa nasabing kaso. Ang mga patakarang pang-imigrasyon ng labor ay halos hindi naiiba sa mga patakaran ng koalisyon. At sinabi ni Shorten na ipagpapatuloy niya ang tinatawag na Turn Back Boats Policy o pagpapabalik ng mga bangka sa bansang pinanggalingan ng mga ito.
When you say inch closer, let me make it very clear because sometimes the government tries to mischaracterize Labor's position. We want to stop the people smugglers. Whenever the government says Labor won't do that, they are giving a signal to the people smugglers to test our system. I wish for once they'd think about the national interest and people's safety rather than just trying to turn it into a partisan issue.
Ngunit sinabi ni Shorten na hindi siya sang-ayon sa pagpapaliban ng pagkakaloob ng permanenteng protection.
That does not mean, therefore, we should have indefinite detention for people on Manus and Nauru. I don't accept that it's a binary, indefinite detention or people smugglers. I don't think that's right.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika. Bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.